Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kustos muzeja Vojvodina u Novom Sadu, dr. Predrag Bajić, govori o narodnom heroju Marku Peričinu Kamenjaru.
Marko Peričin je rođen 24. marta 1912. godine u Grgurecima, selu u ravničarskom delu Srema. Potiče iz siromašne zemljoradničke porodice, završio osnovnu školu u svom selu i posle toga od 1900, u periodu 22. do 28. završio je u svom rodnom selu kolarski zanat i 28. znači kao 16-godišnjak je napustio roditeljsku kuću i počeo da radi kao pomoćnik kolarskog majstora i kolarski majstor po raznim mestima u Vojvodini. Tek se negde pred kraj posle služenja vojnog roka vratio u Grgurevce i tu je dočekao okupaciju i početak rata. I ja mislim da je to dosta oblikovalo njegov karakter. On je znači kao dečkić, može se reći, to je, znači godište kada se počinje drugi razred srednje škole, onako krenuo od kuće na nepoznat teren i navikao je da voli računa i o sebi i o drugima, da brzo razmišlja, da brzo rešava probleme, što se moglo videti, iako on nije, osim onoga što se moglo naučiti na običnom studiranju vojnog roka, nije imao do posle Drugog svetskog rata nikakvo formalno vojničko obrazovanje. On je u nekim praktičnim stvarima, koristeći tu zdravu logiku i životno iskustvo, rešavao probleme kao školovani oficir. On se vratio u Grgurevce i tamo je živao do početka rata. Kada je počela okupacija, kada je formirana NDH, kada je počela se uspostavlja ustaška vlast u Sremu, ustaše su naravno kao i svugde brzo pokazale ko su i šta su, i već u julu mesecu i u Sremu počinje da se formiraju prve, pre svega, mesne partizanske grupe, znači po selima. Do veličine desetina, znači desetak ljudi iz jednog sela, iz jednog kraja sela, koje još uvek nisu bile organizovane, ali su izvodile tako manje akcije, a glavni posao je bilo skupljanje oružja i propaganda, znači agitovanje da se priprema ustanak i da borba počne. Srem je tu imao malo drugačiji pristup, da tako kažem, nego Banat i Bačka. U Banatu i Bačkoj ustanak je počeo vrlo naglo, vrlo burno, ali je brzo doživeo oseku zbog žestokih protivakcija nemačke i mađarske policije. Banatski odredi su svi razbijeni do kraja avgusta 1941. osim Sjedinjenog Srednje Banatskog, koji je nekako uspio da se zabazira, ali su i oni za vreme zime pretrpeli velike gubitke od nemačkih akcija, blokada sela. U Bačkoj je opet situacija bila još gora nego u Banatu, tu nije uspio ni da se formira neki ozbiljan odred i tu je ustanak zamro da bi imao jednu dužu krizu i sve do jeseni 1943. U Sremu je bila drugačija situacija, tamo se krenulo mnogo više sistematski, a ono što je događaj koji je bitno odredio istoriju NOP-a u Sremu, a u kome je i Marko Peričin Kamenja odigrao veliku ulogu, bilo je bekstvo političkih zatvorenika iz Sremsko-Mitrovičke kaznione noći 21. na 22. avgust 1941. godine. To su bila 32 iskusnih partijskih radnika i rukovodilaca, nekolicinom ih su bili i Vojvođani ili su duže vreme boravili u Vojvodini. Tu je bio Jovan Veselinov, tu je bio Slobodan Bajić Paja, tu je bio Paško Romac, onda Stanko Paunović Veljko, Nikotinac, koji se posle zadržao tu i na Fruškoj gori posle i završio život. i još nekoliko istaknutih rukovodilaca koji su se uglavnom posle prebacili na područje URS Srbije, znači na područje ondašnje Užičke republike, da bi postali rukovodioci NOP-a po celoj Jugoslaviji, a u Sremu su ostali ljudi iz Vojvodine, ostali, znači Jovan Veselinov, ostao je kasnije prvi urednik popularnog lista Istina, Tajković iz Velikog Bečka, kadrenina današnjeg, i ostao je Stanko Paunović Veljko, a na neki način u Vojvodini je delovao još jedan Ivan Knežić, koji je prilikom jedne ustaškog napada na logor, da se krije za zvojnici, se izgubio u šumi, ali je nekako uspio da se prebaci u Banat i da se poveže sa banatskim partizanima. Marko Perični Kamenjar je u ovoj akciji bio praktično jedan od komandira grupa zajedno sa Boškom Palkoljevićem Pinkim, koji su, znači, su organizovali su prihvat zarobljenika, njihov smeštaj, njihovo sklanjanje, i ta partizanska grupa koja je oslobodila političke zatvorenike postala je jezgro Fruškogorskog partizanskog odreda, koji je formiran 8. septembra, znači dve nedelje kasnije, u kojoj je Kamenjar, interesantno, pošto je tu bilo ljudi koji su bili i iskusniji i vojno i politički od njega, počeo kao običan borac. Znači, on nije imao nikakvu rukovodeću mesto u odredu u početku, ali već aprila 42. postaje komandi čete, a u međuvremenu je negde polovinom marta primenio komunističku partiju.
Po šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana, slavu vode pronose. Idu čete partizana, slavu vode pronose. Neka čuje dušman preti, krvavi se vodi rat. Prije ćemo mi umeti, nego svoje zemlje da. Prije ćemo mi umeti, nego svoje zemlje da. Kaznit ćemo i starice, oslobodi narod svoj. Kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljudi boj. Kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljudi boj.
Fruškogorski odred je bio u to vreme poznat po tome što je izvodio veliki broj oružanih i diverzantskih akcija, i tu se sad pokazala ona uspešna ona politika koju je rukovodstvo NOP-a u Sremu izvelo tokom zime 41. na 42. a to je da nisu se bazirali na jedno mesto kao banatski odredi koji su tako bili otkriveni i uništeni, nego su sišli, vratili su se u svoja sela, maltene kao da je odred formiran, i delovali su politički u masama. Znači, oružanih akcija nije bilo tokom zime, ali vrlo brzo je to posle krenulo i razvilo se. Već krajem februara je usledio onaj poznati napad na Martinice, zvani Martinačka buna, koji je označio pravi početak ustanka u Sremu. Bio je tu naravno onaj veliki poraz 3. marta kada je jedna četa koja se vraćala iz Bosanskih šuma razbijena, tu je poginuo jedan od organizatora ustanka u tom delu Srema, ali u svakom slučaju ustanak u Sremu tada počinje sa naglim, konstantnim, permanentnim razvojem i nije imao nikakvu krizu ozbiljnu da je pretio da bude uništen sve do oslobođenja. I naravno, pošto je Fruškogorski ovde rastao, sa početne 2 čete narastao je na 6 i komandir jedne od tih četa, 4. postao je Marko Pelićin Kamenjar. Naravno, ustavskim i domovinskim vlastima su smetali takve jake partizanske jedinice, to osim Fruškogorskog odreda, to je bio i Posavski odred u području vrlo blizu Beograda, a ubrzo je formirana i samostalna bosanska četa u Bosanskim šumama koja je imala veliku ulogu u kasnijim događajima jer je bila stalna transmisija između odreda na Fruškoj Gori i partizanskih jedinica u istočnoj Bosni, što će postati veliko značaje. Zbog toga su predstavnik ustaške policije u Sremu Jozef Eliker, inače Švaba iz Bačke, iz Vajske, koji je posle mađarske okupacije nezadovoljan kao mnogi bački Nemci prešao u Srem i postao ustaški funkcioner, napravio jedan sistem koji je bio zamišljen da ustaška vlast bude svude prisutna, malih stanica domobranskih po selima. Međutim, ubrzo se pokazao, taj sistem pokazao kao totalni okupatorski promašaj na veliku sreću NOP-a, jer su te male stanice sastavljene od 10, 15, 20 ljudi, bile laka meta za partizanske odrede i oni su se uglavnom napadima na te stanice standardirali su se oružjem, municijom i ostalom spremom. Tako da su ubrzo posle toga su prešli na veće akcije. Bila je najprej jedna velika domobranska ofenziva juna i jula 1942. u kojoj je opet Fruškogorski odred bio glavna meta, a Kamenjar je sa svojom 4. četom koja je uglavnom bila zadužena da kontroliše područje oko centralnog masiva Fruške Gore, znači uglavnom je njegov zadatak bio znači da obezbeđuje zbegove, da i to je znači bila jedinica koja za razliku od ostalih četa Fruškogorskog odreda nisu toliko manevrisali, on njen je zadatak bio da prihvati direktnu borbu ako bude ugrožen zbeg. I to se desilo i u leto 1942. za vreme velike akcije, gde se paralelno odvijala nemačka vojna akcija i ustaška policijska akcija. To je ta velika ofanziva i poznata je kao Tomićev teror. Tu sad moram napraviti jednu malu digresiju. Videli smo situaciju na Kozari nekoliko meseci ranije. Ta ista grupa, nemačka grupa Borovski, koja je vodila ofanzivu na Kozaru, bila je angažovana i u ovoj ofanzivi na Sutjeci, na Fruškoj Gori. Oni to su znači bili ljudi koji su bili obučeni za borbu protiv gerilskih odreda na brdsko-planinskom terenu, koji su iza sebe već imali jednu prilično uspešnu akciju protiv jakog kozaraškog partizanskog odreda, koji je bio mnogo jači i brojniji nego odredi na Fruškoj Gori. Fruškogorski je u to vreme imao oko 450 boraca, podunavski najde 150-200, od toga jedan broj nenaoružanih. Znači, imali su iskusne protivnike koji su znali kako se pročešljava teren. I oni su krenuli po svom zadatom planu sa juga Fruške Gore ka severu, znači od Save prema Dunavu, sistematski češljujući celo područje Fruške Gore. Imali su bočne linije su im bile sa jedne strane komunikacija predvižno tokom Bosuta pa na Ilok, a sa druge tok Dunava. Znači gde Dunav posle ušća Tise savija prema Beogradu. I oni su postepeno potiskivali ili bolje rečeno misli da potiskuju partizanske jedinice prema Dunavu, međutim oni su uglavnom po staroj praksi izmanevrisavale glavne pravce, zabacivali su se, vodili manje akcije, jedino je, kažem, opet četvrta četa Fruškogorskog odreda bila ta koja je pružila odsudan otpor i koja je branila zbeg koji je bio nikad veći, jer to je bilo vreme užasnog ustaškog terora, to je recimo vreme kad su ljudi odvodili na Sremsko-Mitrovačko groblje, gdje ih je streljano nekoliko hiljada, tada je ubijeni Sava Šumanović. A celu tu akciju su izveli sa ciljem da se sačuvaju žetvu, sačuvaju letinu i da potpuno unište NOB u Fruškoj Gori, jer su diverzije partizanskih odreda do te mere ugrožavale glavnu pružnu komunikaciju, prugu Beograd-Zagreb, nego je Bočna Vrnice prema Brčkom i prema Osijeku, da je ta pruga na momente bila bukvalno neupotrebljiva u vreme kada je, znači, trebalo izvlačiti žetvu u pasivne krajeve NDH, koji su i danas siromašni, pasivni u Hercegovinu i tamo gde, koji nisu toliko žitorodni. I tu je, znači, četa Marka Pejića Kamenjara primila odlučnu borbu i uspjeli su da sačuvaju taj zbeg tu, zato sam naglasio da je to ista jedinica koja je bila prethodno na Kozari. Tu nije bilo ono masovno provođenje naroda u logor kao na Kozari, jer nije bilo nisu uspjeli da uhvate i likvidiraju taj zbeg. Samo su na jednom mestu su našli jednu grupu ranjenika sa jednom bolničarkom koji su bili sklonili u neki šumarak, njih jedno 6-7 koji su naravno odmah na licu mesta likvidirali, ali Kamenjarova četa je, znači, uspela da odbrani taj zbeg. Ubrzo nakon toga dolazi do novog razvoja NOP-a u Sremu, kada je u jesen 1942. uspostavljena veza sa partizanima u istočnoj Bosni. To se desilo na inicijativu Rodoljuba Čolakovića. Jedan bataljon 6. istočno-bosanske brigade, na čelu sa komandantom brigade Uglješom Danilovićem, prešao u Bosanske šume da uspostavi kontakt sa rukovodstvom NOP-a u Sremu i da dogovori dalju saradnju. Odlučeno je da se od objedinjeni odred prebaci većim delom u istočnu Bosnu, a da jedan manji deo, jedan bataljon, ostane u Sremu, gde bi prikupljao pomoć i slao dalja pojačanja za Bosnu. Za komandanta tog bataljona koji je ostao u Sremu, koji je bio četvrti bataljon, tada, kako se ovdje zvanično zvao nakon uspostavljanja veze sa rukovodstvom Hrvatske, kojim je bio operativno podređen negde od januara 1942. do jula 1943. godine, zvanično se zvao odred treće operativne zone Hrvatske, popularno Sremski odred. Znači, taj četvrti bataljon koji je ostao u Sremu bio je pod komandom Marka Pejđina Kamenjara. On je nastavio da izvodi akcije tokom zime 1942. na 1943. i prikuplja pomoć i već februara 1943. Kamenjar lično prelazi u istočnu Bosnu sa jednom velikom grupom od oko 350 novih dobrovoljaca i nekih izvesnom količinom hrana i opreme. To naravno nije bilo ni blizu kao onaj veliki transport iz maja 1943. godine kada je bilo 20 kola hrane i 1100 dobrovoljaca, ali je u svakom slučaju to je bila velika pomoć za jedinice u koje su provele zimu na prilično oskudnom terenu, siromašnom i vodile velike borbe. Tu je umeđu vremenu je samo da spomenem da su te jedinice novembra 1942. kod Maleševa razbile glavnu četničku grupaciju na području istočne Bosne, kada je poginuo i Mihajlović i zaslanik za Slavoniju Žarko Milurović, koji je bio na proputovanju sa ciljem da organizuje četnički pokret u Slavoniji, gde on posle toga nikad nije organizovan. Situacija se preokrenula, jer pošto je pokret u istočnoj Bosni bio u velikoj krizi, zato je Rodolf Čolaković poslao, koji je bio delegat Vrhovnog štaba za taj deo, i poslao Danilovića u Srem. I tu je uspostavljena jedna veza koja se do kraja rata nije prekidala. Uvek je tu bila neka transmisija između istočne Bosne i Srema, prelazile su brigade, pa i čitave i grupe brigada tamo vamo. Komunikacija je bila vrlo živa, a ustaške vlasti su bile nemoćne to spreče. Ja sam radeći neke druge stvari nalazio sam na žalbe komandanta Tuzlanske domobranske divizije generala Isera, da jednostavno ustaške vlasti Hrvatske su nemoćne da kontrolišu prelaz između Srema i Semberije, jer na Savi, jer je stanovništvo i sa jedne i sa druge strane kako je on naveo u izveštaju većinom šizmatičko, to je pravoslavno i potpuno odano komunistima. U to vreme statutom proletarskih brigada samo je vrhovni štab mogao da dobi fondiranje novih brigada. Tako da je za organizaciju ovih već narasih jedinica u istočnoj Bosni, sremskih, nađena jedna forma grupa udarnih bataljona. To je preuzeto iz vremena Uričke republike, kada je takva forma postojala u to vreme, prema što se za one koji još nisu bili formirani u odrede. Jer odrede su u Uričke republike bili jako veliki, čak do 3000 ljudi. Znači, formirana je grupa sremskih udarnih bataljona i Kremenjar je ubrzo po dolasku u Bosnu preuzeo komandu na tim bataljonima, pošto je do tadašnji komandant Stanko Užajić umro februara meseca 1943. Tako da je on automatski sa svojim dolaskom neplanirano, ali po dogovoru sa nadležnjima preuzeo komandu na tom grupom bataljona, koja je u to vreme imala 4 bataljona, a kasnije čak i 6, pa je formirana i druga grupa udarnih bataljona, koje su se još bez zvanične potvrde tokom aprila meseca zvanično konstituisale kao prva i druga vojvođanska brigada, što je Tito posle na sastanku kod Gladnja jula meseca i potvrdio. Znači, Kamenjar je bio komandant prve vojvođanske brigade od početka. Ona je formirana u Semberiji, u manastiru Tavna, pa na posljednje formirana i druga vojvođanska udarna brigada, čiji je prvi komandant bio Radoslav Jović Miško. To je vreme bitke na Neretvi. I oni su dobili sve jedinice nove u Jugoslaviji su dobili naređenje da se maksimalno aktiviraju kako bi se što više vezali lokalni garnizoni za taj teren, da ne bi mogli da idu kao pojačanje glavnini na Neretvu, gde znate sami udana, grupa udanih divizija vrhovnog štaba vodila borbu za, za proboj iz Obruča preko, preko Neretve prema dalje Sandžaku i Crnoj Gori. A istovremeno su okupacione vlasti planirale ofanzivne operacije kako bi se sa, naravno sa kontraciljem, prvo da, da unište jedinice nove na svojoj teritoriji kako bi one ne bi mogli da poslužuje kao pojačanje eventualni prihvat za vrhovni štab kad se izvuče iz Obruča, što će sve ovdje posle bitke na Sutjesti i deseti, ali o tome nešto kasnije. Dakle, tu imamo u tim mesecima kasno zimu, rano proljeće 43. u istočnoj Bosni vrlo dramatičnu situaciju. Smenjuju se ofanzive partizanske, četničke, domobranske. Mnogo je borbi, mnogo je gubitaka, ali pristižu novi ljudi iz sa područja Srema, gde je maja formirana i treća vojvođanska brigada, ta dolazi i veliki transport sa 1100 novih dobrovoljaca, za koje se brzo našlo oružje, jer je jer je se zadrobljavano, primjer radi u jednoj akciji na području Sembelije je jedan bataljon druge vojvođanske brigade je praktično na juri zarobio kompletnu domobransku bojnu, znači pešadijski bataljon sa kompletnim naoružanjem i opremom. To je neki znači naoružanje i oprema za jedno 350-400 ljudi.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović. Oh, yeah, man, man, man.